Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмеркуем 5 головных подей 16 листопада. Наши темы. У Беларуси медики погрожают массово звольниться. Тихановская попросила ЕС признать АМАП и ГУБАЗИК экстремистскими организациями. ЕС уже в четверг может разглядеть поширение санкций супрать Лукашенки. А зараз про это и иншее больше подробязно.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Масовое звольнение медиков рыхтуется у Беларуси ближайшим часом. Про это говорится у коллективном звороте, опубликованном у телеграм-канале «Белые халаты». Звольняться рыхтуются доктори, медсестры и работники медицинских установ. У атмосферы беспрецедентной хлусни, беззакония и репрессий с боку уладов, у дочинений до людей, мы не маем больше моральных сил заставаться у ранейшем формате закликов до разважности у відэазваротах і допісах. Тлумачаць яны свой учынак. Медыкі адзначаюць, што пачуццё бяссілля і бездапаможнасці ў сённяшняй Беларусі вельмі прыгнятае іх. Страйкаваць яны не маюць права. Таму звальненне – адзінае, што яны могуць зрабіць. Заявы на звальненне плануецца занесці на працягу гэтага тыдня з 16 па 22 лістапада. Паводле працоўнага кодэкса звальняцца яны могуць праз 30 дзён. За гэты час у дзяржавы і адміністрацыі будзе час, каб так ці інакш вырашыць гэтае пытанне. Пайсці на выкананне народных патрабаванняў або таксама могуць штрайкбрэкераў запрасіць працаваць. Бо, як нам кажуць, усе мы лёгка заменныя. Нават у перыяд пандэміі, дадаюць медыкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская попросила ЕС признать АМАП и ГУБАЗИК экстремистскими организациями. Про гэта паведамляе телеканал «Белсад». Яны удзельнічаюць у жорсткіх разгонах мірных акцій пратэсту ў Беларусі і затрыманнях тысяч людзей. І АМАП, і галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй уваходзяць у структуру Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Яны актыўна ўдзельнічалі ў знішчэнні народнага мемарыялу Раману Бандарэнку і затрыманні яго абаронцаў. Раней Тихановская ініцыявала стварэнне народнага трыбуналу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Приборкай стыхійных мемарыялаў у памяць забітага Рамана Бандарэнкі займаюцца ў сувязі са шматлікімі зваротамі грамадзян. Пра гэта агенцтву «Мінск навіны» заявіў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі цэнтральнага раёна Вадзім Перадня. Чыноўнік паведаміў, што на тэрыторыі цэнтральнага раёна было некалькі такіх мемарыялаў. Самы вялікі – на плошчы перамен, дзе і адбылася трагедыя. У сувязі са шматлікімі зваротамі грамадзян з 15 лістапада іх прыводзяць у парадак у адпаведнасці з правіламі добраўпарадкавання і ўтрымання населеных пунктаў. У мерапрыемствах задзейнічаныя работнікі розных жыллёва-эксплуатацыйных арганізацый. Яны беражліва пераносяць кветкі, знічы ды іншыя прынесеныя гаражанамі рытуальныя прынадлежнасці ў спецтэхніку, якая адвозіць іх на спецыяльна вылучаны ўчастак на паўночных могілках, заявіў Перадня. Па яго словах, прыбраць стыхійныя мемарыялы плануецца на працягу працоўнага дня 16 лістапада. 15 лістапада сілавікі знішчылі стыхійны мемарыял на плошчы перамен, растапталі кветкі і знічы. Пасля гэтага ўсё было вывезена на паўночныя могілкі. У соцсетках ўжо з'явіліся паведамленні пра людзей, якіх міліцыянты затрымліваюць за спробу пакласці кветкі ў памяць пра Бандарэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 лістапада нарада ў Александра Лукашэнкі, прысвечаная дарожнаму збору, пачалася нечакана для прысутных. Ён прапанаваў ураду і парламенту вырашаць пытанні, як у цывілізаваным грамадстве.
Народ, общество хочет перемен, і они замкнулись на президенте и его полномочия. Как выход из этого – изменение в Конституции. Мы с вами недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов, наверное, на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страниц, президенту лежат в плоскости парламента и правительства, нет?
Так.
Так. Вот давайте их и решайте. Решайте, как в цивилизованном обществе. Правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть. С подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов. Обсуждайте, дебатируйте в парламенте. Так, как это принято в цивилизованных странах, депутаты это вместе с правительством обсуждают, рвут друг друга галстуки, рубашки, крутят головы. Потом президент подпишет тот закон, который вы примете.
Правда, у Александра Лукашенко своє особливе розуміння настрою у громадстві. Нібито Лукашенко не чує потребуванняў об сыходе у отставку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС ўжо ў чацвер можа разглядзець пашырэнне санкцій супраць кіраўніцтва Беларусі. Пра гэта ў Твіттер напісаў еўрапейскі аглядальнік «Радіо Свабодная Еўропа», «Радіо Свабода» Рыкард Юзвяк. Паводле яго інфармацыі, 19 лістапада сітуацыя ў нашай краіне можа быць абмеркавана на відэаканферэнцыі Савета Еўрасаюза па замежных справах. Міністры замежных справ ЕС маюць намер даць зялёнае святло трэцяму пакету санкцый, піша Юзвяк. Забойства Рамана Бандарэнкі паскорыла працэс, дадае ён. Раней ЕС увёў санкцыі ў дачыненні 55 беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў, адказных за фальсіфікацыі і гвалт. У чорны спіс трапіў і Александр Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.